maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
SBS Radio.
Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Ano ang mga balita mula sa Perth?
Unang-una dyan, may mga pagbabagong maaaring ikatuwa ng mga mamamayan at yan ay pagbabawas ng benepisyo ng mga dating premier ng Estado. Ayon sa Salaries and Allowances Tribunal ng Estado, hanggang 25,000 dolyar na tulong pang-administratibo na lang ang maaari nilang i-claim pagkatapos ng kanilang termino o pagsisilbi sa gobyerno. Noon kasi sila ay may opisina, mga empleyado at sasakyan at tagapagmaneho na bigay ng gobyerno. Bukod dito, pwede pa rin silang mag-claim ng panggasto sa telepono at pagbiyahe. Pero ayon sa tribunal, ang mga premier kamakailan ay hindi naman nakiklaim ng mga ito. Pati ang mga benepisyo ng dating miyembro ng parlamento ay natigil na rin, bagamat maliit lang din ito.
Oo, meron pala kayong na-discovering solar glass para maging gubat ang desyerto.
Oo, kasi yung mga siyentipiko dito sa estado, sila ay nakalikha ng salamin na kung gagamitin sa mga greenhouse ay maaaring makapag-ani kahit anong panahon. Ang mga salamin ay nakakatanggal ng hanggang 70% ng ultraviolet at infrared ray galing sa araw at gawin itong solar cell na nasa mga salamin. Ito ay ginagawang enerhiya habang hinahayaan lumagos ang 70% ng liwanag. Ito ang kakaiba. Ang mga salamin ay malinaw o clear. Ang enerhiya ay ang ginagamit sa pag-iilaw, pagkontrol ng temperatura, pagtanggal ng asin sa tubig at irigasyon. Maaari itong gamitin kahit saan, kaya sa hinaharap, kahit na napakainit o tuyo ng lugar, maaari nang umani ng mga tanim gamit ang teknolohiyang ito.
Galing, ano? O meron daw problema yung mga nakaligtas o gumaling sa cancer?
Oo, kasi maraming survivor ng cancer ang hindi nakakatanggap ng mga mahalagang rehabilitasyon dahil sa pagkukulang sa serbisyo. Sabi ng isang pasyente, wala raw pangangalaga pagkatapos ng operasyon, lalo kung ikaw ay nasa remisyon. Ito pa naman ang mahalagang bahagi kung saan sila ay naghahanda para bumalik sa trabaho at normal na buhay. Ang mga nangangailangan ay dumarami, ngunit ang mga serbisyong nag-aalok ng rehabilitasyon ay hindi sapat. Kulang mga kwarto at mga pasilidad. Bumababa rin ang bilang ng mga namamatay sa cancer at tumataas ang bilang ng mga gumagaling o nalalampasan ng cancer. Sangayon din ng oncologist at tagapagsalita ng Australian Medical Association na si Ginoong Martin Bach. Ang mga serbisyong ito raw ay tunay na kailangan, ito raw ay dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno at bigyan ng pondo para makatulong sa gastusi ng mga pasyente.
Okay. Graffiti pala ay problema rin din nyo sa Perth?
Oo, bawat taon, 25,000,000 dolyar ang halaga ng paglilinis ng mga bandalismo o graffiti nga, no? Kaya naman, hinihingi ng pulisya ang tulong ng publiko na hulihin ang mga gumagawa nito. Naglabas ng mga litrato ng mga CCTV camera ng mga taong gusto nilang makilala at tanungin. Mula noong taong 2011, may 1,580 nang nahuli. Karamihan sa mga ito ay kabataan. Sa ngayon, kapag ang mga pulis ay bumibisita sa mga paaralan, tinuturuan nila ang mga kabataan sa maaaring mangyari, gaya ng hatol na kriminal na makakalimitan ng pagkakataong magkaroon ng trabaho o pagbiyahe. Madalas din may mga armas at illegal na droga ang mga nahuhuli. Kung sino man daw ang nabiktima na ng graffiti, kunan daw ng litrato at i-upload sa Goodbye Graffiti website. At linisin o tanggalin kaagad ang graffiti. Para naman sa mga negosyo, maaaring magtanim ng mga halaman sa harap ng mga pader. O kaya ay maglagay ng ilaw o CCTV camera. Kung sino man ang may impormasyon tungkol sa pagkakakilanla ng mga nasa litrato sa website, tumawag lang sa Crime Stoppers sa telepono bilang 1-800-333-000.
Okay. O gagamit pala ng photo ID yung mga magulang na nagdadala ng anak sa centers?
Oo, yan ang bagong patakaran ng ilang child care center dito sa estado. Ilang magulang ay tutol dito dahil ito raw ay hindi kailangan at mahirap tandaan. Pero ayon sa may-ari ng The School of Early Learning Center, ito ay kailangan para sa seguridad ng mga bata. Ito ay sinimulan matapos ang insidente noong nakaraang taon kung saan dalawang bata ang nailabas sa isang center, hinalay at iniwan sa isang parke. Ang mga empleyado ng center ay walang malay na nawala ang dalawang bata hanggang sila ay kontakin ng pulis. Dahil dito, sila ay pinagmulta ng 40,000 dolyar.
Oh, laki.
Oo, sa School of Early Learning Center, may mga code ang mga gate at nagdagdag na rin sila ng CCTV camera sa lahat ng pasukan. Ngunit, ang napansin nila, karamihan daw ng mga magulang ay hinahayaang pumasok ang ibang tao na maaaring hindi naman magulang. Sabi ng mga magulang, hindi raw kakaiba na papagsunduin nila ang kanilang kaibigan o kapitbahay kung hindi sila pwedeng sumundo. Isa pang sagot ng center ay ang dumaraming kaso ng away ng mga magulang sa kustodiya ng kanilang mga anak at ay di raw ang sagot dito.
Okay. O meron palang namatay na bata sa swing?
Oo, kaya naman nananawagan ang mag-asawang Jeremy at Emma Rainsford na huwag nga raw iwan ng mga bata sa duyan o yung freestanding swing. Ang kanilang 3 buwan na anak ay namatay ilang minuto lang ang nakalipas nang hayaan nila itong matulog sa swing. Ang bata ay kadedede lang at kadidighay lamang noong panahong iyon at iniwan lang nung tatay nung siguro may 5 hanggang 10 minuto lang. Napansin ng ama na ang bata ay maputla at tila wala ng buhay. Kaagad siyang tumawag ng ambulansya at sinimulang bigyan ng CPR. Noong gabi ring iyon, namatay ang bata sa ospital. Hinala ng mag-asawa na nabulunan ang bata sa sarili nitong suka. Ngunit, hindi ito masisiguro hanggat hindi gagawin ang otopsiya. Gusto nilang ipaalam sa lahat ang nangyari sa anak nila at balaan ng mga tao na huwag iiwan ang mga bata at laging bantayan kung ilalagay sa swing. Ang swing ay may kasamang mobile at tray kung saan madalas nilang iupo ang bata.
Kawawa naman. O may balita bang iba?
O panguli nating balita. Good news para sa mga shoppers, ano? Tatlong branch ng department store ng David Jones ang bubuksan sa loob ng ilang taon dito sa estado bilang bahagi ng $1 billion na redevelopment ng mga Westfield Shopping Center. Ang mga ito ay ilalagay sa Inalu, Carousel at Whitford City. Aabot sa 300 trabaho sa retail at 3,750 trabaho naman sa construction ang idudulot nito. Sinimula na ang pagsasaayos sa Carousel na nagkakahalaga ng $350 milyong. Kapag ito ay natapos, lalampasan nito ang Lakeside Joondalup bilang pinakamalaking shopping center sa estado. Ang Inalu naman ay magiging doble ng laki nito at inaasahang matapos sa bandang huli ng taong 2019. Ang Carousel at Inalu ay magiging unang department store na may valet parking. Sa Whitford City naman, ang unang bahagi ng redevelopment ay matatapos itong taong ito habang ang pangalawang bahagi kasama ang bagong David Jones ay matatapos sa taong 2019.
Maligaya na ang mga shoppers ng Perth.
Oo.
Okay.
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
Maraming salamat din, Cielo. Thank you.
Okay.
Bye-bye.
Thank you, Louie.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio. Sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.